adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə
çıxmır.
Yoxsa təhqirə
çıxmır. Mən söhbətəndən getmirəm.
Mən subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimi xında. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azallıq sevərlər, azallıq Facebook məkanında xoş gördük. Bugün biz elektron ticarətdən danışacağıq. Elektron ticarətlə bağlı bir çox verilişlərimiz olubdu. Bugün isə başqa bir prizmadan yanaşacağıq bu məsələyə. Vergi məsələsi və hazırda elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulduğu halda bunun gözlənilməsi, yəni inkişafın gözlənilməsi, yəni bunun proqnozlaşdırılması düşünüldüyü halda vergi qoyulması, bunun elektron ticarətin nəzarətə götürülməsi ona necə təsir edəcəyi, inkişafın qarşısını alacaqmı, yoxsa yox? Bax, bununla bağlı danışacağıq. Bir neçə rəsmi qurumların bu barədə fikirləri var və hətta iki nazirliyin fikirləri burada toqquşur bir-biri ilə. Bax, bununla bağlı danışacağıq və studiyamızda qonağımız Orxan Əhmədovdur. Elektron ticarətlə bağlı bir çox layihələrin müəllifidir və həm hazırda da Xərcimaz və bu kimi onlayn layihələrin müəllifidir. Xoş gəlmişsən Orxan. Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz, həmçinin zəng edə bilərsiniz. Mən əlaqə nömrələrimizi və e-mailimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-744-1017. Şəhər telefonlarından isə zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin e-mail yaza bilərsiniz, dinləyicilər. Efir @ azalıradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bir şey də xatırlatmadan keçməyim. Bugün cümə günü və bu cümədən başlayaraq Azallı Radiosunun televiziyası RTV Türksat'da fəaliyyətini bərpa eləyəcək Can Ərzincan kanalında. Mən həmin kanalın da tezliklərini sizə deyim. Türksat 42 dərəcə bircədə, yəni buna uyğunlaşdırırsınız öz antenalarınızı, peyklərinizi və kanalın adı bir daha vurğulayım, Can Ərzincan kanalıdır. Fərqli xəbər efirə gedəcək, saat 9-da 1 saatlıq efirimiz olacaq və hər həftənin cümə günü saat 9-da bu baş tutmalıdır əziz dinləyicilər. Bundan əvvəl də Türksatda fəaliyyəti var idi Azadlı Radiosu TV-nin, RTV-nin, ancaq müəyyən səbəblərə görə, texniki məsələlərə görə o kanallarda yayım dayanıb və artıq yayın Can Ərzincan TV-də bərpa olunubdur. Həmin kanalın tezlikləri isə belədir. Tezlik 11.509, sürətsi 30.000 və horizontal, polo horizontal. Bunu qeyd edeyim bir tərəfə və bugün fərqli xəbəri bir həftə ərzində Azərbaycanda və dünyada baş vermiş olaylardan xəbər tutmağı qaçırmayın əziz dinləyicilər. Və biz beləliklə başladıq. Xoş gəlmişsən bir daha Əhməd. Orxan, daha doğrusu Orxan Əhməd. Bax, elektron ticarətin Azərbaycanda bugünkü durumu nə yerdədir? Bax, mənim əlimdə bəzi məlumatlar vardı ümumi MDB ölkəsi ilə Belarusiyada, Ukraynada, Rusiyada. Çox maraqlı bir statistika alınıbdır belə. Bu MDB ölkələr arasında internetdən da intensiv istifadə edən ölkə, yəni bu cədvəldə, bu sırada Azərbaycandır. Bu dörd ölkə arasında. Amma elektron ödəniş, elektron alış-veriş sahəsində aktivlik bu dörd ölkə arasında ən aşağı yerdə Azərbaycan dayanır.
Yəni o əslində müəyyən faktorlar var, ona təsir edə bilər. Əslində, Azərbaycanda elektron ticarət demək olmaz ki, məhz nə vaxtdan başlayıb, necə gedib, yəni hər kəs müəyyən dövrdən ola bilər. Və elektron ticarət ümumiyyətlə dedikdə, hər kəs onu müxtəlif cür başa düşür. Kimsə deyir ki, elektron ticarət məhz, belə deyək, elektron bir dənə saytdır, orada girirsən məhsullardır, sifariş edirsən və yalnız onu onlayn kartla ödənilikdə o elektron ticarət sayıla bilər. Ancaq mənə görə elektron ticarət daha geniş bir məfhumdur. Yəni, burada təkcə onlayn mağazin deyil, ümumiyyətlə, internet üzərindən göstərilən xidmətlər də daxildir və pulun mənə görə fərqi yoxdur. Nağd ödənir, yoxsa nağdsız formada ödənirsə, yəni, bunun heç bir fərqi olmamalıdır. Ancaq bundan bərabər, yəni, Azərbaycanda bir neçə ödəniş sistemləri olsa da, yəni, dünya ilə müqayisədə bu sistemlərin özləri, yəni, ideal deyirlər. Yəni, satıcılara istədikləri xidmətlər, onların istədiyi xidməti vermirlər. Digər tərəfdən bizim müştəri də hələ elektron ticarətə elə bil biraz şübhə ilə yanaşır. Mənim yanımda da bir dəfə sorğu olmuşdu. Küçədə cəmaatdan soruşmuşlar. Bizim cəmaatın hamısı dedi ki, mən mala əl vurub görməsəm, yəni ona toxunmasam, mən onu almaq istəmərəm. Amma halbuki belə deyək, rəsmi statistika olmasa da bizim indi bir əlaqələrimiz var, bir bankların zaten verdiyi məlumata görə. Yəni təqribi deyim, talım, əgər 15 milyon elektron ticarətdə pul dövriyyəsi olursa bir bankdan, onun 10 milyondan çoxu xaricə gedir, yəni xaricə elektron ticarətdə istifadə olunur, 5 milyonu Azərbaycanda dövriyyəsində qalır.
Bax, gəl belə eləyək, sırf insanlarda elektron ticarət haqqında yanlış belə deyək, fikirlərin formalaşmasını nəzərə alaraq, bax, elektron ticarətin nə olduğu və insanlara normal, real ticarətdən hansı üstünlüklər verə bilər elektron ticarət? Bunu danışaq. Hansı üstünlüklər var elektron ticarətin?
Yəni, xaricilə müqayisə eləyəndə, xarici gəlin elektron ticarəti götürək, çünki orada daha fərqlidir. Birincisi, elektron ticarət insana daha çox geniş belə deyək, kateqoriya mala rahatlıqla öz evində, iş yerində oturub araşdırıb baxmağa imkan verir. Yəni, hər hansı bir mal axtarıramsa, mən bir var gedim shoppingdə gəzim, saatlarla fırlanım, nələrinsə arasında özümə bir köynə seçim baxım. İnternetdə bu daha rahat seçmək, axtarmaq, görmək. İkincisi, mən heç bir yerə çıxmana əziyyət çəkmirəm. Yəni, gedib vaxtımı shopping mallar deyim və yaxud da mağazində itirmirəm. Sadəcə sifariş edirəm və mənə onu qapıma gətirirlər. Yəni, bu rahatlığı verir elektron ticarət və çox zaman elektron ticarət saytları, misal üçün, hətta bazar günləri, həftə sonları, bayram günləri də çox yaxşı işləyirlər. Yəni, çalışırlar ki, o işi görə bilsinlər. Yəni, müştəri tərəfdən plusları budur. Digər tərəfdən amma minusları, yəni deyəndə əslində yoxdur belə. Minusları ola bilər ki, məsələn, ola bilər ki, siz hansı malı sifariş vermisiniz, keyfiyyətsiz gələ bilər, amma onu düzü qaytara bilərsiniz.
Varmı?
Azərbaycanın içindədirsə, bəli, vardır. Yəni çünki kuryer bizdə çox zaman elektron ticarət portalı sahibləri özləri o kuryer xidmətini göstərirlər. Yəni
əlavə çatdırılma işini özləri görür.
Və qapıda insan yoxlayıb, malı yoxlayıb, yəni xoşuna gəlmsə qaytarır. Ümumiyyətlə qanunvericiliyi elektron ticarətdə daha yaxşı işləyir ki, belə deyək, offline-da. Çünki 14 gün ərzində geri qaytarma imkanı var. Hələ bir neçə gün bundan qabaq bir Rəşad Cəmal var, Şoperaz. Onunla söhbət edirdim. Yəni o deyirdi ki, elektron ticarətdə bu geri qaytarma daha yaxşı işləyir. Yəni adam mənə malı bəyənmirsə, banka zəng vurur, deyir ki, mən bu pulu geri qaytarmaq istəyirəm. Yəni mənim pulumu qaytarın. Bank heç bu şey xəbər vermədən pulu müştərinin hesabına dərhal qaytarır. Daha sonra zəng vurur elektron ticarət portalına ki, falan müştəri bu qədər ödənişi
bu çox gözəl nüansdır bu sırf elektron ticarətdən istifadə etməyə çəkinənlər üçün yəni sırf bu qaytarma mexanizminin olmadığından alacağı malın keyfiyyətsiz çıxacağını düşünən alıcılara yaxşı informasiyadır ki bu əgər malınızdan narazı qalsa siz narahat olmayın həm bank cəhətdən həm kuryer cəhətdən həm də elektron ticarət mağazası cəhətdən siz əmin ola bilərsiniz ki, siz malınızı geri qaytara bilərsiniz, hətta pulunuzu da geri ala bilərsiniz. Bu amma 14 gün ərzindədir.
Təbii,
çünki qanunvericilikdə belə
göstərir. Yəni mal çatdırılandan, yəni müştəriyə mal çatdırılandan 14 gün ərzində.
14 gün ərzində, yəni sifariş verdiyiniz vaxtdan da yox, malı aldığınız vaxtdan 14 gün ərzində, 2 həftə ərzində siz malınızı razı qalmadığınız halda qaytara və yaxud da dəyişdirə bilərsiniz. Bax, elektron ticarətin verdiyi əsas, belə deyək, pluslar bunlardır. Və mənfilərini saysaq, mənfiləri demək olar ki, çox azdır. Və siz vaxtınıza qənaət eləmək istəyirsinizsə, siz əgər öz enerjinizə qənaət eləmək istəyirsinizsə, elektron ticarətdən istifadə etmək sizin üçün yararlıdır. Və xatırladım ki, hazırda Amerikada və Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində ümumi ticarət dövriyyəsinin 60-70%, yəni bu böyük göstəricidir, əziz dinləyicilər. İndi Azərbaycanda, Türkiyədə və MDB ölkələrində də bu faizi açıqlayacağam. 60-70% sırf onlayn ödənişin üstünə düşür. Yəni bu ümumi ticarət dövrəsinin 67-70% elektron ticarətin üzərindədir. Yəni amma bir düşünün, yəni bu qədər insanlar bundan istifadə edirsə, demək ki, buna güvənmək, bundan istifadə etmək lazımdır. Və amma Türkiyədə onlayn ödənişin həcmi sırf ticarət həcminin faizinə hesablan, nisbətinə hesabən 3-4%-dir. Azərbaycanda bəzi ekspertlərin fikirləridir ki, bu Azərbaycanda da 3%-dir, amma yəni alınan rəqəmlər və bizim ekspertlərlə məsləhətləşmələrimiz bunu göstərir ki, bu 3%-dən də aşağıdır.
Hətta 1%-dən aşağıdır.
Və hətta 1%-dən də aşağıdır. Mən onun üçün bir rəqəm oxuyacağam, bir statistika oxuyacağam, sırf qiymətlərlə bağlı, daha doğrusu dövriyyənin miqdarı ilə bağlı. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi yayıbdır, yəni bu rəsmi məlumatdır. 2013-cü ilin məlumatı, 2014 hələ ki mövcud deyil. Deməli, Azərbaycan elektron ticarət dövriyyəsi ilə bağlı, elektron kommersiya həcmi ilə bağlı Qazaxıstanda göstərici 600 milyon dollardır. Yəni bir il ərzində, 2013-cü il ərzində. Ukraynada 2 milyard dollardır. Rusiyada 15 milyard dollardır. Və bunları nəzərə alınan sonra internet, dediyim kimi, istifadəçilərin də Azərbaycanda çox yüksək olduğunu saysaq bu ölkələr arasında, Azərbaycanda isə bu sadəcə 2,6 milyon manatdır. Yəni adicə Belarusiyadan, yəni 300 milyon, yəni bizdən sonraki, biz axırdan 5-ci isə axırdan 4-cü ölkə Belarusiyada olan bu dövriyyənin həcmi Azərbaycandan 100 dəfə çoxdur. 100 dəfə çoxdur. Yəni belə bir uçurum var, yəni arada. Bax, bu uçurumun səbəbi nədir Azərbaycanda? Sırf elektron ticarətin bu qədər inkişafdan geri qalması.
Əslində səbəb bir dənə deyil ki, yəni onu deyək ki, yəni bir səbəbdə bu həll olunsa bütün problemlər həll olunacaq. Ümumiyyətlə dünyanın hər yerində bu elektron ticarət olmasın, yeni nəsə bir deyək, texnologiya bir bazara girişdə bunun müəyyən dövrü alır. Sadəcə Azərbaycanda müəyyən səbəblərdən gecikmə olur. Bu da ki, məsəl üçün ödəmə sistemlərinə inteqrasiyasından tutmuş, insanların ümumiyyətlə özünün bu cür yeniliklərə açıqlığından yəni başlayır. Yəni elektron ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti Azərbaycanda kimdən yaxınlaşıb soruşsanız, onlar hamısı deyəcək ki, sifarişlərin 80-90% müştərilər telefonla edirlər. Yəni bunlar əziyyət çəkirlər, sayt düzəldirlər, xüsusi ödəniş modulları quruşurlar, onların üzərindən sistem, rahat sistem yaradırlar ki, sifarişçi heç bir əziyyət çəkmədən girsin, sifarişini eləsin, gözləsin, malı nə vaxt gələcək. Bunun əvəzinə adamlar bizdə açırlar bir kataloqdır. Seçdiyi malları seçirlər, telefonla zəng vurub deyir ki, mənə bu malı sifariş edim, gətirin. Yəni insanların özündə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, yəni elektron ticarətə inam olmalıdır. İkinci, ödəniş sistemləri barəsində, yəni müəyyən belə deyək, hal-hazırda vardı da Azərbaycanda Golden Pay-dir, Azərikart-dır, belə deyək, Milyon-dir, bu tür sistemlər var. Ancaq bunlarla inteqrasiyanın özü çox zaman uzun vaxt çəkir. Bu isə hər zamanda onları belə deyək, günahı deyil. Bu tərəfdə müəyyən qanunvericilikdə boşluqlar var. Daha doğrusu boşluq deməyək, yəni Azərbaycanda o hissədən qanunvericilik ümumiyyətlə yoxdur, nəzərdə tutulmayıb. Yəni bu qanunvericilik nəzərə alınmalıdır. Və üçüncü də ki, misal üçün Azərbaycanın indi bir faktor ödənişlərdir, müştərinin özünün düşüncəsidir. Bir də qiymətlər hissəsi var ki, belə deyək ki, Azərbaycanda nəyə görə hamı xarici, misal Amazondur, eBay-dir və s. Çinin saytlarda oradan alırlar. Çünki orada ucuzdur mallar. Və oradan sifariş etdikdə mal yol pulusu ilə gəlir burada daha ucuza başa, iki qat hətta belə görsə ucuza başa gəlir, nəinki buradakı onlayn mağazinlərdə. Bizim Azərbaycanın onlayn mağazinlərinin çoxunda qiymətlər belə offline-dan demək olar ki eyni səviyyədədir. Nəyə görə? Çünki mal bir yerdən gəlir, bunu offline satıcı da götürür, online satıcı da eyni yerdən gəlir götürür və nəticədə qiymət fərqində də o dərəcədə, yəni belə deyim, geniş fərqi olmur ki, müştəri desin ki, yox, mənə internetdən almaq daha sərfəlidir, nəinki gedim mağazində alım bunu.
Bax, bu qiymətlərin arasında fərqin olmaması, yəni həm onlayn, həm də offlayn mağazalardakı məhsulların hardasa eyni qiymətdə olması ki, gözlənilən odur ki, elektron ticarətdə onlayn mağazadakı məhsul daha ucuz olsun. Bax, bunun səbəbi nə olmalı? Bu qiymətlərdəki ucuzlaşmanın yerinə eyni qiymətlərin qalmasının səbəbi nədir?
Yəni burada əslində bir fərq yenə deyir, bayaq dediyim kimi, burada həm gömrük rüsumlarda rol oynayır, vergiləndirmə də rol oynayır. Yəni malların hardan idxal olunması da rol oynayır. Əgər məsəl üçün bir onlayn, məsəl üçün Amerikada iPhone, Apple şirkəti iPhone telefonunu istehsal edir və onu müəyyən topdan satış qiymətləri də Amazona da verir, eBay-ə də verir, başqa şirkətlərə də verir. Yəni bunu Allah. Azərbaycanda kişilər gedirlər birbaşa Apple-dan bunu ala bilmirlər. Onlar gedirlər müəyyən kanallardan sifariş alırlar və bunun daşınma bolu gəlir və bir var ki, mən bir nəfər bir dənə sifariş elədim, poçtla göndərdilər, mənə ucuz başa gəldi. Gömrükdə heç yəni 1000 manatlıq bir yəni gətirə bilərəm bir ay ərzində bu. Yəni heç bir gömrüyü tutmurlar. Mənə ucuz başa gəldi. Amma bu satıcı hansı ki, bu topdan ölkəyə gətirən, bu bir dənə gətirmir, bu minlərlə, on minlərlə mal gətirir birdən. Bunun daşınması da bunun üstünə gəlir. Bunun gömrük xərcləri üstünə gəlir. Sonra burada onun paylaşımı, belə deyək, yerləşdirilməsi, paylaşma əlavə xərclər əmələ gətirir. Buna görə də bu istəriniz, istəmədiniz müəyyən ekstra qiymət üstünə əmələ gətirir malı. Yəni onlayn mağaza özü durub gedib xarici Apple-dan və yaxud da digər şirkətdən mal alıb özü idxal eləmir ki, bu ölkəyə ki, özü qiymətini tənzimləsin. Artıq bir yerdən, kanaldan götürür bunu.
Bax, elə gəlib çıxdıq bir əsas məsələnin üzərinə. Sırf bu qiymətlərin də bu yerdə olmasının səbəbi belə başa düşdük ki, gömrük rüsumları və əlavə vergi dəyəri, dəyər vergisi və yəni vergidir. Və bir baxımdan da vergidir ki, əgər elektron ticarət üzərindən həyata keçirilən satışlar da vergi tutulmasa, gələn yəni elektron mağazanın sifariş etdiyi o məhsullarda gömrük rüsumu alınmasa, demək ki, malın qiyməti də aşağı ola bilər.
Ola bilər, amma alınmasa da olmaz da, yəni bu alınmalıdır. Yəni ümumiyyətlə belə deyək, elektron ticarət adi ticarətdən fərqi ondadır ki, bu sadəcə internet üzərindən malları təklif olunur.
Yox, sırf hazırda insanların əlinin belə deyək, onlayn ticarəti örgəşdirməkdən ötürü bu tətbiq olunsa, yəni tətbiq olunmalı, çünki beynəlxalq təcrübədə də belədir. Sırf Amerikada olsun, ABŞ-da, Avropada olsun, elektron ticarətin sırf inkişaf elətdirilməsinin əsas birinci amili onun ilkin mərhələdə vergilərdən və gömrük rüsumundan azad olunmasıdır.
Belə deyək, gömrük rüsumlarını biraz tənzimləmək biraz qəliz olardı. Çünki orada ölkəyə girən biri deyər ki, mən elektron ticarət üçün bunu gətirirəm, ucuz keçirər, o birisi offline satışa görə gətirir, yəni baha keçirər. Yəni bu problemdir. Onun gömrük rüsumlarında mən kifayət qədər, yəni dünya praktikasında necəcə, mən bildiyim ilə normal faizlər tətbiq edilir. Digər ki, vergi məsələlərinə gəlincə, vergidə də tam, yəni vergini ləğv eləmək olmaz. Sadəcə olaraq elektron ticarət istiqamətində, yəni inkişaf elətdirilməsi məqsədi ilə nəyə görə elektron ticarət inkişaf elətdirilməlidir? Çünki elektron ticarətdə daha çox onlayn ödənişlər həyata keçirildiyindən, bu da belə deyək, kənardan bu qara belə deyək, mühasibatın yan keçməsinə, yəni qarşısını alır. Çünki avtomatik bütün hesablar bankdan keçir və daha şəffaf belə deyək, hesabatlar olur. Yəni sırf bunun inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən vergi güzəştləri tətbiq oluna bilər. Və xaricdə müəyyən işlərdə bu istiqamətdə görülür.
Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi son vaxtlar belə bir məlumat verib ki, Vergilər Nazirliyinin vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş idarəsinin rəisi Natiq Şirinovun çıxışında belə bir ifadəyə yer verib ki, yaxın gələcəkdə elektron ticarətə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək təkmil vergi nəzarəti mexanizminin yaradılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Və bu o deməkdir ki, beynəlxalq təcrübədə vergi mexanizmi necə işləyir və onu eyni ilə Azərbaycana tətbiq eləmək. Və burada son olaraq onu da vurğuluyurlar ki, sırf son vaxtlar elektron vergi elektron ticaretin inkişaf etmesi onu gösterir ki bu sahaya vergi nazareti güclendirilməlidir. Yani sen yani birinci o fikirlə başlayaq ki doğrudan da yani vergi nazirinin düzgün fikirləşir Azərbaycanda elektron ticaret get-gedə inkişaf etməkdədir.
Yani elektron ticaret inkişaf edir ama çox mənə görə yani statistik rəqəmlərə görə çox belə yavaş çıxbağa sürətindən inkişaf edir. Ama digər tərəfdən buna vergi nəzarəti olmalıdır, təbii olmalıdır. Bu ticarətdir və burada müəyyən yəni çirkli pulların yığılmasından tutmuş, yəni hər şey nəzarət olmalıdır. Digər ki, bu nəzarət nə nəzarət olmalıdır? Sırf olaraq mən adam məsələn 5 manatlıq mal satsa mütləq gəlib bunun vergisini ödəməlidir və s. bunun belə deyir, izolyasiya ilə məsələsi var. Digər tərəfdən bu elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müəyyən vergi məsələn vergidə olsun və yaxud da bu əməliyyatların aparılmasında vergilər nazirliyi tərəfindən müəyyən belə deyək innovativ yeniliklərin tətbiqindən söhbət gedir. Mə bu biraz açıqlamaq lazımdır. Bunun da ki yəni təəssüf olsa orada tam başa düşmək olmur. Amma mən ümid edirəm ki əgər beynəlxalq təcrübədən nəzərə tutulursa, yəni bu nəzərdə tutulur.
Və mən istəyirəm ki sırf bundan bağlı beynəlxalq təcrübədə nələrin baş verdiyini bir məlumat olaraq sizə oxuyum. Bəzi dövlətlər elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün yeni metodların tətbiq edilməsini təklif ediblər. Belə ki, Belçikada hər bit üzrə verginin tətbiq edilməsi irəli sürülüb. Belçikada Kommunikasiya Nazirliyinin hesablamalarına görə bu verginin dərəcəsi 1 ABŞ dolları müəyyən edilərsə 100 megabitə görə illik vergi daxil olmaları 10 milyard dollar təşkil edəcək. Və bu təklif təbii ki, yəni çox böyükdür. Yəni hər megabitə, yəni sən internet üzərindən istifadə edə online ticarətdə aldığın, verdiyin malın hər bitinə belə sən 1 dollar ödəməli olacaqsan və bu da gəlib hesablamalara görə, ilkin hesablamalara görə illik 10 milyard dolları keçir. Və bu təklif Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənməyib. Yəni beynəlxalq təcrübənin biri bu. İkinci bir məsələ Fransada elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün ticarət fəaliyyəti həyata keçirən internet şirkətlərin məcburi dövlət sertifikasiyasından keçmələri məsələsinin mümkünlüyünə baxılır. Yəni hazırda onlar da fikirləşirlər ki, bunların hər biri dövlət qeydiyyatından keçməlidir. Və ondan sonra bunlardan vergi tutmalıdır. Yəni bir biz necə məsəl üçün bir MMC ya açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətləri əvvəlcədən qeydiyyata keçir. Biz onların qeydiyyatını görürük vergilər nazirliyində. Demək ki bu onlayn elektron ticarətdə əvvəlcədən keçməlidir, qeydiyyatdan sonra vergiyə cəlb olunmalıdır. Yəni bu çox belə mürəkkəb məsələdir. Onu demək olar ki beynəlxalq təcrübədə belə hələ də bunun belə deyək ən yaxşı variantını hələ ki fikirləşirlər. Və bununla bağlı Vergilər Nazirliyi hansı mexanizmi quracaq? Bu maraqlıdır. Amma bu yerdə yəni sırf Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətə vergi tətbiq olunmasını və bununla bağlı mexanizmin qurulmasını elan elədiyi yerdə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi başqa fikirdədir, əks fikirdədir. Belə ki, onlar deyir ki, yəni daha doğrusu Əli Abbasov deyir ki, biz çalışacaq ki, müəyyən dövlət qurumlarını inandıraq ki, inkişaf üçün virtual ticarətə gömrük və vergi rüsumlarından azad etmə bu dəqiqə vacibdir və bir çox ölkələrdə bu belədir. Bu Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun bir həftə əvvəlki fikirləridir. Və o da sırf müvafiq dövlət qurumlarına, yəqin bunu müvafiq dövlət qurumları gömrükdür, bir də vergidir. Yəni bu qurumlara müraciət edəcəyini deyir, yəni etməli olduğunu deyir ki, sırf Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafı təmin olunsun. Bax, sən indi hansı tərəfdəsən? Vergilər Nazirliyi tərəfdə yoxsa Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi.
O baxır onların hər iki tərəfin nə təklif etdiyindən asılıdır. Yəni hal-hazırda tam açıq deyil. Yəni Rabitə Nazirinin bildiyi məlumatlara görə mən bir də əlavə edim ki, bu keçən ildən Yüksək Texnologiya Parkı yaradılıb və hal-hazırda da bu Pirallahı adasında Yüksək Texnologiya Parkı üçün xüsusi bir şəhərci yəni hazırlanır, tikilir ki, orada belə deyək, yüksək innovativ layihələr olsun, startap layihələr olsun, orada yerləşdiriləcək və o Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində fəaliyyət göstərən yəni şirkətlərə Rabitə Nazirliyi, Yüksək Texnologiya Nazirliyi hal-hazırda mən bildiyim qədər də bu istiqamətdə işlər aparır ki, orada fəaliyyət göstərəcək şirkətlər olsun, startaplar olsun. 7 il ərzində mən bildiyim vergi, gəlir vergisi və gömrükdən azad edilsin. Yəni bu istiqamətdə Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi işlər aparır və bu keçən ildən var. Vergilər Nazirliyi tərəfdən isə, yəni mən düşünürəm ki, hər hansı bir elektron ticarət platforması olsun və yaxud da elektron ticarətlə məşğul olanları nəzarətə götürmək əvəzinə müəyyən vergilərdə müəyyən imtiyazlar tətbiq edilsin. Məsələn, adi çox basit bir şey deyəcəm. Bakıda fəaliyyət göstərən fiziki şəxs 4% gəlir vergisi verirsə, bu burdan biraz aralıda məsəl Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 2% verir və ümumiyyətlə regionlarda hamısı 2%-dir. Yalnız Bakı 4% nəzərdə. Yəni elektron ticarətdə də belə bir şey eləmək olar ki, elektron ticarətlə məşğul olan fiziki şəxslər məsələn 2% vergi ödəyə bilər. Yəni bunu eləmək çox asandır. Bu istiqamətdə yəni işlər görə bilərlər. Məsələn, bir çoxları, məsələn, mən onda olur bizdə Facebookda qruplar var, orada yəni söhbətlər olur bu istiqamətdə. Bir çoxu məsələn ƏDV ilə bağlı fikirlərini bilirlər. Onlar demirlər, yəni ƏDV ləğv olunsun, amma məsələn dövriyyənin artırılma məqsədi ilə ƏDV-nin məsələn adidə 180 min illik dövriyyə 180 min olan keçəndən sonra ƏDV tətbiq olunursa, elektron ticarətdə bunun ya dövriyyənin belə deyək də rəqəminin artırılması və yaxud da elektron ticarətdə ƏDV vergisi azaldılmasının tərəfdarıdırlar və bu bir çox ölkədə də belə bir praktika vardır, mövcuddur.
Bir çox təkliflər vardır. Biz o təkliflərdən də oxuyacaq əziz dinləyicilər. Həm bizə yazanlar var bundan bağlı, həm elektron ticarətlə elektron mağazası olan fiziki və hüquqi şəxslərin bir fikirləri vardı ki, bundan bağlı hansı güzəştlər ola bilər və iqtisadi ekspertlərin fikri vardı və həmçinin də bizim efirimizdə birazdan iqtisadi ekspert qoşulacaq Samir bəy, o da fikirlərini bölüşəcək. Bir çox təkliflər vardı və bu təkliflərdən hansı həyata keçiriləcəyi maraqlıdır və mən buna bağlı məlumatlar var əlimdə, mən bunları oxuyacağam, ancaq efirimizin bu vaxtında hədiyyəli sualım artıq zamanı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm əziz dinləyicilər. Əvvəlcədən telefon SMS xəttimiz və e-mailimizi xatırladım ki, sualı bilirsinizsə tez bazar yazıb qalib ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az. Həmçinin efir zamanı bizə zəng edə bilərsiniz, bunu da qeyd edim, 436-77-42 şəhər nömrələrinin əziz dinləyicilər. Sualımız isə sırf elə elektron ödənişlə bağlıdır, diqqətli olun, sual belədir. İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə fəaliyyətə başlayıb və adı necədir? İnternetdə ilk ödəmə sistemi neçənci ildə başlayıb, həmin ili yazırsınız və həmin ödəmə sisteminin adı nədir, arxasınca da həmin ödəmə sisteminin adı. Məlumatın var mı buna bağlı Orxan?
Təqribi olaraq ola bilər. Məndə o qədər elə sistem var ki, biraz qarışdıra bilərəm.
Qarışdıra bilərsən. Hər halda yəni bu internetdə
ən tanınmışını bilirəm, ən hansı
ən tanınmış ki, Amazondur.
Yox, ödəniş sistemi, yoxsa elektron ticarət portalına gedir.
Yox, mən sən hansı nəzərdə tutursan yəni?
Mən ödəniş yəni sistemi. Ödəniş sistemi, pullar hardan gəlir, hara gedir?
Yox, biz sistemi soruşuruq təbii ki,
elektron ticarət
barəsində və həmin o sistemin adını.
Hə, onu mən bilmədim.
görək, cavablar artıq yavaş-yavaş gəlməkdədir. Biraz məncə axtarışa ehtiyac var. Yəni bir qədər tarixi və xronoloji bir şey olduğu üçün biraz axtarışa ehtiyac var. Mən əminəm ki, dinləyicilər məlumatlıdır bu barədə. Çünki biz bununla bağlı dəfələrlə veriliş eləmişik və bu sahədə də çox suallar səsləndirmişik. Yəqin ki, onların yaddaşında ilişib qalıb belə bir məlumatlar. Hər halda bugün qaliblərimiz olacaq. Və xatırlatdığım kimi bizim xəttimizdə ekspertimiz olacaq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir xəttimizdə. Alo Samir bəy. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Axşam.
Samir bəy, bax, efirimizi bilmirəm, dinləyə bilirdiniz yoxsa yox. Biz elektron ticarətlə bağlı danışırıq və bu sahəyə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi ilə bağlı fikirlərlə fikirləri müzakirə edirdik. Belə ki, Vergilər Nazirliyi bu fikirdədir ki, yeni mexanizm qurmaq lazımdır sırf elektron ticarətə, ticarətə nəzarət üçün. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi isə fikirləşir ki, bu sahə hələ yeni belə deyək, dirçəldiyi üçün, inkişaf Azərbaycanda yeni inkişafa başladığı üçün bu sahədə vergi güzəştləri olmalıdır, nəinki yeni vergi nəzarəti. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Siz sırf Azərbaycanda elektron ticarət, ümumi ticarət dövriyyəsinin neçə faizini təşkil edir və hazırda elektron ticarətin vəziyyəti iqtisadi pəncərədən baxanda necə görülür?
Təbii ki, elektron ticarətin inkişafı dünyada baş verən informasiya texnologiyalarının inkişafının bir elementidir və biz özümüz də artıq yəni bunun bir parçasına çevrilmişik. Azərbaycanda yəni hökumət nağdsız dövriyyənin inkişaf etdirilməsini öz üçün prioritet elan edibdir və bununla bağlı müəyyən qanunvericilik dəyişiklikləri və eyni zamanda müəyyən bir fəaliyyətlər həyata keçirilir. Yəni infrastrukturun qurulması, post terminalların quraşdırılması və s. Bu elektron ticarət də məhz nağdsız dövriyyənin bir hissəsidir. Azərbaycanda bu çox təəssüf ki, hələ arzu olunan səviyyədə deyil. Misal üçün 2013-cü ildə ölkədə aparılan elektron ticarət vasitəsilə aparılan dövriyyənin həcmi cəmisi olub 2.6 milyon manat. Yəni bu çox kiçik bir rəqəmdir. Yəni nəzərə bir ildə ölkədə yəni aparılan ticarət dövriyyəsinin həcmi harca təxminən 20 milyard manata yaxındır. Və bunun fonunda 2.6 milyon 0.1% təxminən eləyir. Bu çox kiçik rəqəmdir və düzdür artım var hər il, amma bu artım əvvəla çox düzdür. Həm də rəqəm özü bizə deyir ki, bu sahədə hələ rüşeymlər görünür. Yəni inkişaf kənara hələ rüşeymlər indi-indi görünür. Buna görə mən başa düşürəm, Vergilər Nazirliyi vergiyə tətbiq etməklə yəni bunun gəlirlərin yəni kənarda qalmamasına və yəni, eyni zamanda təbii ki, vergi yığımını daşımaq artırmaq daha doğrusu məqsədi daş güdür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elektron ticarətin üstünlüyü təbii ki, vətəndaşlar üçün çoxdur. İndi mən çox təəssüf ki, gec qatıldım. Mən bilmərim siz nə barədə danışdınız.
Elə bu barədə danışdıq sırf və qonağımız Orxan Əhmədov da bu üstünlüklərlə bağlı danışdı. Yəni kifayət qədər.
Yəqin ki, qeyd elədi. Yəni bu ən azı adi ticarətə müqayisədə qiyməti ucuz başa gəlir.
Və dövlət gəlməlidir, amma Azərbaycanda demək olar ki, eyni qiymətdir. Yəni sırf offline və onlayn ödənişlər.
Təbii Azərbaycanda bu ola bilsin. İstənilən halda yeni bir araşdırma aparsaq, mənzərə onu göstərir ki, hər bir halda ucuz gəlir adi mallardan müqayisədə. Yəni əsas məsələ hansı malın alınmasından gedir. Yəni ola bilər elektron ticarətlə orijinal mal alacaq, ancaq Azərbaycanda həmin alınan modelin, markanın belə deyək, orijinalı olmur. Yəni qiymətə almaq olur və yaxud da ki, alo.
Aha, buyurun.
Yəni nəzərə alsaq ki, heç də bütün mallar gömrükdən belə deyək də tam gömrük bilmir. Bu halda yəni bu səbəbdən ola bilsin Azərbaycanda bir anormal situasiya yaransın ki, burada satılan mal daha ucuzdur, nəinki elektron ticarət vasitəsilə xaricdən alınan hər hansı məhsul. Yəni belə bir fərq ola bilər Azərbaycanda, amma mənə gəlir ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. Sən halda elektron ticarət vasitəsilə alınan malın dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə ənənəvi dükanın alınan malın dəyərindən ucuz olur. Ən azı görə ki, elektron ticarətdə yəni birbaşa siz alırsınız, amma ənənəvi ticarət zamanı bura bütün inzibati xərclər, maaş və ofis icarəsi kimi əlavə xərclər təbii ki, malın üzərinə gəlir və bu da malın qiymətin şişməsinə gətirib çıxarır. Vergi məsələsi, yəni demək olmaz ki, bugün dünyada vergi ticarətə vergi tətbiq edilmir. Bununla bağlı müəyyən təbii ki, bir mənalı fikir yoxdur.
Doğru.
Amerika tip ölkələrdə, Amerikada misal üçün bu sərbəst buraxılıbdır, amma Avropada müxtəlif vergi rejimləri toki mövcuddur. Hətta yəni mən biraz araşdırdım, gördüm ki, məsələn, Belçikada
belə bir ideya yəni ortaya atıblar ki, vergi deməli ki biz internetdən istifadə edəndə bu megabayta görə ödənişlər edirik. Bu elektron ticarətdə ödəniş bu bəs o bayta görə. Yəni
bir bitə
bitə görə, yəni ki bitə görə deməli ödəniş olsun. Belə bir Belçikada bir tədbir var. Yaxud da ki başqa ölkədə, ki Fransada bir bununla bağlı xüsusi ticarətdə məşğul olan şirkətlər xüsusi sertifikat verilir. Yəni onlar pulla bu sertifikatı alıb da fəaliyyət göstərir. Yəni müxtəlif rejimlər mövcuddur. Və Azərbaycanda yəni yəqin ki sizi maraqlandı bunun tətbiqinlə bağlı. Mən yəni indiki zaman fikrimcə bunu vergi cəlb etmək hələ ki tezdir. Ən azı ki çox azdır. Və hökumət əgər bunun inkişafına maraqlıdırsa, çünki elektron ticarətin inkişafı təkcə vətəndaşlar üçün deyil, həm də dövlət üçün də vacibdir. Ondan ki, bu bir tərəfdən şəffaflıq artırılmasına gətirib çıxarır, kölgə iqtisadiyyatın azaldılmasına gətirib çıxarır, həm də eyni zamanda dövlət
prosesləri vergi həcminin də artmasına gətirib çıxarır bir baxımdan, çünki kölgə iqtisadiyyatı bir qədər özü də kölgədə qalır və real belə deyək, hesablamalar olduğu və vergi həcmi də qalır və belə deyək, neftdən asılı bir vergi vergi artıq belə deyək, çıxır insanın belə fikirlərindən. Çünki bir var biz bildiyimiz kimi çox vergi məsələsi Azərbaycanda hələ ki çox inkişaf eləməyib, amma sırf bu elektron ticarət də inkişaf etdikdən sonra bu sahənin 10 milyardları həmin o vergi büdcəsinə gələndə Azərbaycan vergi büdcəsi də böyüyə bilər. Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün. Buyurun, nəsə fikirləriniz vardı?
Yox, sadəcə yəni mən sizin fikrinizə razıyam. Mən əslində şəffaflıq nəzarətində onu nəzərə tutdum ki, bizdə vergi yığımının az olmasının səbəbi həm də nəzarətdən kənar olmasıdır bəzi ölkələrin. Bu baxımdan dövriyə gəl rəsmiləşdirilərsə, yəni təbii ki, ödəniş artır. Yeri gəlmişdə, məsələn, Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycanda kütləvi iqtisadiyyatının həcmi daxili məhsulun 60% civarında qiymətləndirilir. Yəni, təxminən burada 35 milyard vəsaitdən gedir. Deməli, bu qədər vəsait faktiki olaraq kənardadır. Yəni, rəsmi dövrədən kənardadır. Ona görə, bu son ticarəti inkişaf etdirməklə bir tərəfdən naqsız ödənişləri demək olar. Digər tərəfdən təbii ki yəni şəffaflıq yəni artır əhəmiyyətli dərəcədə.
Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün və bizə vaxt ayırdığınız üçün. Bununla bağlı Agili Babayevin fikirləri mənim üçün çox maraqlıdır. Orxan, mən istəyirəm onu oxuyum. Siz də demək ya yazışırsınız ondan bağlı, yoxsa
bizim bir qrup vardı. Yəni o qrupda bütün yəni insanlar rahat bu mövzuda yəni söhbətlərimizi edirdi. Yəni hər kəs öz fikrini bildirir.
Agil Babayev də o qrupdadır və o özü də onlayn mağazaların işi ilə məşğul olan bir şəxsdir. Onun fikirləri çox maraqlı gəlib bizə və onun icazəsini alıb onun fikirlərini götürmüşük ki, sırf efirdə səsləndirir, özü efirə qoşulma imkanı olmadığından. Söhbət elektron ticarətin vergidən azad olunub olunmamasından yox, vergi nəzarətinin gücləndirilməsindən yox, daha düzü elektron ticarətə hansı güzəşlərin və bu güzəşlərin hansı müddətə tətbiq olunmasından gedə bilər. 1. Əgər elektron ticarət vergidən azad olunsa, elə çıxır ki, bütün ənənəvi mağazalar internet mağaza açacaq və satışlar onlayn şəkildə rəsmiləşdiriləcək. Əslində elektron ticarət o halda elektron ticarət sayılır ki, ödəniş onlayn şəkildə həyata keçirilir. Belə olan halda vergidən yayınma mümkün olmuru və əhalidə nağdsız ödəniş vərdişi yaranır. Dövlət bunun marağındadır. Yəni, hazırda Azərbaycan dövlətinin bu maraqda olduğunu deyir, ifadə edir Agil bəy və hər hansı güzəş yalnız ödəniş onlayn həyata keçirilərsə tətbiq oluna bilər. Məsələn, ƏDV-ni 18% yox, 10% etmək və ya 5-7 illik tam ləğv, yəni vergidən azad olma kimi güzəşlər ola bilər. Yəni 7-5 il müddətdə sadəcə də elektron ticarətlə məşğul olan mağazalar vergidən azad olunur və beləliklə də elektron ticarətin marağı artır. İnsanların bu sahədən ucuz mal, sırf ucuz mal üçün deyək də sırf ucuz mal üçün. Yəni mən görürəm ki, bu qardaş bu telefonu alıram burada 500 manatdır. Burada 450 manatdır. 50 manatıma qənaət eləmək üçün onlayn şəkildə onu sifariş edirəm. Beləliklə də onun vərdişim artır. Yəni sırf bu 7-5 il ərzində elektron ticarətin vergidən azad olunması müəyyən müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilər. Gəlir vergisinə də bunu tətbiq eləmək olar. Dövlətin marağındadır ki, elektron ticarət dövriyyəsi və onlayn ödənişləri yüksək templə artmasına nail olmaq, elektron iqtisadiyyatı gücləndirmək, bizim maraqlarımızdan birbirləri alıcıları elektron alış-verişə cəlb etməkdir. Xidmətlər daha ucuz, servis isə daha yüksək və rahat olmalıdır. Bu, Agil Babayevin fikirləridir. Bax,
mən bayaqçılara dediklərimi biraz əlavə eləyim. Yəni biraz deyəndə, yəni müəyyən bir hissəni buraxdıq. Yəni mən əvvəldə dedim ki, yəni mənə görə elektron ticarət, yəni ümumiyyətlə internet üzərindən göstərilən həm mal satışıdır, həm xidmətin verilməsidir. Yəni bunların hamısı elektron ticarətdir. Və biz əvvəldən əslində bir istiqamətə getdik ki, bu fiziki malların məsələn hansı xaricdən idxal olunur bu ölkəyə və gömrük qoyulur. Ancaq elektron ticarətə xaricdən ümumiyyətlə idxal olunmayan, yəni Azərbaycanda özündə istehsal olunan bu belə deyək, qida məhsulları olsun. Yəni müəyyən xidmətlərdir. Məsəl üçün adi ilə mənə görə müəyyən internet portallarda reklamların yerləşdirilməsi belə elektron ticarətin içinə aiddir. Və nəzər salsaq bunları görərik ki, belə deyək, bannerların adətən məsəl üçün elektron saytlarda yerləşdirilməsi televiziyada və radioda yerləşdirilməsindən qat-qat ucuzdur. Və onların auditoriyası daha effektivdir. Nəinki televiziyada. Televiziyada insanlar kimsə reklam qoyursa, bu daha çox biraz prestij üstündür ki, baxın bizim reklam televiziyada çıxdı, amma internetdə sırf nəticə əldə etmək üçün bu reklamlardan istifadə olunur. Bu da elektron ticarətdir. Burada istehsal olunan belə deyək, qida məhsulları. Yəni Azərbaycanda nə dərəcədə məlumatlısınız? Hal-hazırda 2 dənə sistemdir. Biri Nuş Az var, bir də Almaniyanın Rocket İnternet tərəfindən maliyyələşdirilən bu Foodpanda var.
Yəni bu iki Nuşu bilirdim.
Foodpanda belə deyək, Almaniya Rocket İnternetin ən böyük belə deyək venture şirkətlərindən biridir. Dünyanın hər yerində sən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yəni yatırım edirlər və Azərbaycanda mən bildiyim qədərdir. Yəni o dəqiq məlumat deyil. Çünki eyni bir də 20 milyon yatıraraq bir neçə ölkədə fəaliyyətə başladı və Azərbaycanda da həmin o 20 milyona 2 layihə ilə başladı. Bunun da biri Foodpandadır ki, insanlar yəni internetdən istifadə edir, mobil telefon vasitəsilə şəhərin restoranlarına yemək sifariş edə bilirlər ki, onlara çatdırsınlar. Və bu da təbii ki, daha sürətli yeməyin çatdırılmasına səbəb olur. Türkiyənin özündə yemək səbəti var. Yemək səbəti də bunun analoji bir sistemidir. Bir yemək səbətində belə bir maraqlı bir şey nəzərə alıblar ki, insanlar restoran deyil də sırf yemək səbəti üzərindən sifariş qəbul etmək üçün yemək bişirməyə başlayırlar. Yəni bir yeri götürür, başda heç restoran zada heç nə açmır. Orada yeməyini bişirir, yemək səbəti üzərindən sifariş alır və onu çatdırır. Yəni bu cür sistemlər orada yeni növ belə deyək, ticarət növləri yaranıbdır. Digər tərəfdən bu ödəniş sistemlərinə bağlı müəyyən boşluqlar var ki, onu bayaq dedik. Məsələn, dünyada hal-hazırda belə PayPal kimi böyük sistemlər var ki, insanlar öz plastik kartlarını ora bağlayırlar. Amma PayPal-ın özü günü bu gün, yəni əvvəlki PayPal deyil. Bu yaxında Apple yeni telefonu buraxanda, yəni Apple Wallet-i göstərdi. Amma halbuki Wallet, mobile walletlər bir neçə ildir ki, bazarda vardı. Google buna ilk eləyənlərdəndir. İnsanlar yəni artıq offline-la online-ı birləşdiriblər. Siz mobil telefonunuzda kartınızı bağlayırsınız, gəlirsiniz mağazində offline-da alış-veriş edəndə mobil telefondan edirsiniz, kartı çıxartmaq ehtiyac yoxdur. Yəni bu elektron ticarətlə belə offline-ın birləşməsindən əmələ gəlir. İkinci, məsəl üçün xarici ölkələrdə virtual valyutalar deyilən bir şey var, ancaq artıq virtual valyuta xarici üçün artıq keçmişdir. Bu gün kripto valyutalar çıxıb, yəni Bitcoin-dir, Litecoin kimi böyük belə deyək, çox böyük milyardlar dövriyyəsi edən kripto valyutalar çıxıb ki, burada həm belə deyək, transaksiyalarda cəmi 1% olur, həm alıcı, həm satıcı tərəfindən. Yəni bunun istiqamətində çox belə deyək, Amerikada olsun, Avropada olsun, Asiyada da olsun, Bitcoin-i belə deyək, dərhal qəbul etmədilər, amma hal-hazırda qanunvericiliyi çıxarılı və Bitcoin-lə alış-veriş etmək üçün lisenziya verilir, Bitcoin-in özünü bir əmlak kimi tanıyırlar. Yəni Bitcoin-in böyük birjalar açılır. Yəni elektron ticarət üçün istənilən müəyyən şərait yaradılır. Amma Azərbaycanın özündə hələ ki biz heç öz plastik kartımızı hər hansı bir sistemə bağlı, düzdür, bu istiqamətə deyirlər, işlər gedir. Amma onlara da nəzərə alanda, xaricdə nəzərə alanda bir 10 il biz geridəyik bu istiqamətdə.
Əziz dinləyicilər, siz də bununla bağlı fikirlər yazmışsınız. Vaxt olduqca onları da oxuyacaq. Sırf elektron ticarətlə bağlı fikirlərdən söhbət gedir. Və hədiyyəli sualla bağlı isə yazırsınız. Amma mən bir şey deyim ki, mənim gözümə hələ ki doğru cavab dəymir və bir çox cavablar vardır. Mən ipucu vermək istəyirəm sizə. Bax, ilk ödəniş, onlayn ödəniş sistemi sistemidir bu və bəzi illərlə bağlı müxtəlif illər yazmışsınız, amma əsas deyim ki 90-cı illərdədir həmin o ödəmə sisteminin ilkin variantı başladığı il və həmin onlayn ödəniş sisteminin adı bax yazmışsınız, mən yenə deyim GoldPay deyil və GoldPay yazmayın, GoldPay yazan Pay deyil və PayPal yazmış siz dinləyicilə, PayPal cavabı yaxın variantdır. Çünki bu artıq bunu da epic olaraq deməliyəm və açıq-açıq deməliyəm. PayPal sonradan həmin o ödəniş sisteminin belə deyək, həmin şirkətin belə deyək, qurduğu bir sistem. Ondan sonra onlar məsəl üçün eBay yaratdı, məsələn PayPal-ı yaratdı.
Yox.
Belə bir şey.
eBay yəni, PayPal-ı aldı.
Ya bunu misal olaraq deyirəm ki, yəni başa düşdünlər ki, yəni PayPal sonrakı bir variantdır və o 98-ci ildə olubdur. Yəni bu biraz da qabaqdadır. Bu qədər ipucu verdim ki, sırf sualı cavabı tapa biləsiniz. Yəni bundan artıq ipucu nə ola bilərdi? Mən isə şəbəkə xəbərlərini oxuyacağam əziz dinləyicilər. Son bir görmüş yeni xəbərlərdir. Və vaxt itirmədən keçirəm. Çox maraqlı bir məlumat vardı. Bu SD kartlarla bağlı, bildiyimiz o kartlarla bağlı, yaddaş kartları ilə bağlı 512 GB-lıq kart çıxıbdı. SD kart. Flash yaddaş istehsalçısı SanDisk yeni kartı ilə təəccübləndirib. Bu yaddaş kartı 512 GB-lıq tutma malikdir. Bu yaddaş SD kartının indiyə qədər çatdığı ən yüksək tutumdur. Kartın tutumu həm də bir çox PC-lərin sabit diskindən də böyük. Yəni mənim öz kompüter notebookum disk elə 512-dir, yəni ondan eynidir, yəni bir kompüterin hard diskinin həcmindədir, yəni o sırf bir balaca kart. Yaddaş kartı 30 saata qədər yüksək keyfiyyətli videonu saxlaya bilər. SD kart saniyədə 90 MB-a qədər fayl yaza və oxuya bilir. Yəni siz hər hansı bir fayl köçürəndə o kart üzərindən, yəni saniyədə 90 MB sürətlə köçürülür, yəni sürətli köçürülmə də mümkündür burada və SanDisk'in 2004-cü ildə tanıdığı ilk SD kartının yaddaşı sadəcə 512 MB idi. Yəni görün nə qədər inkişafa doğru gedibdir və hətta ekspertlər deyir ki, bu kartın həcmi 2 TB-a qədər artacaq və maraqlısı qiymətidir $800-dır əslində.
Bir yəni, ildən sonra, 2 ildən sonra.
Hə, çox dəyişik. Çox dəhşət dərəcədə.
20 manat olacaq.
Və iPhone-la bağlı bir xəbərimizi də oxumadan keçməyim. Demək olar artıq son həftələrindən çox oxunan xəbərlərindən biridir, yayılan xəbərlərindən biridir. iPhone 6 və iPhone 6 Plus 4 milyon öncədən sifariş alıbdı. Keçən il 5S-in o ilkin şey satışı açıqlanmadı. Hə, o rekord qırmışdı. Amma indi vəhşi də artıq ümumiyyətlə 4 milyon yəni sifariş öncədən özdə çox yəni fantastik rəqəmdir. Bu sifarişlərin çoxu 19 sentyabrda sahiblərinə çatacaq. Bax bu hələ çatmayıb. Ancaq bir çox istifadəçi stoklar tükəndiyi üçün oktyabra qədər yeni iPhone-a qovuşa bilər və ABŞ-da Apple mağazalarında növbəyə durmağa razı olanlar məhdud stoklardan iPhone-larını ala biləcəklər. Bir çox Avropa ölkəsi isə iPhone 6 və iPhone 6 Plus üçün 26 sentyabrı gözləməlidir. Hələ sifariş veriblər, hələ ki 26 sentyabrı gözləyirlər əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər. Mən əsasən maraqlılarından seçib oxudum. Və hədiyəli sualla bağlı mən istəyirəm ki bir daha bir xatırlatma eləyim ki bax GoldPay deyil, PayPal da deyil, ancaq bunları yazmışsınız. Çox asandır, nə bilim internetdə çox kiçik bir axtarışla bunu tapa bilərdiniz. Necə mümkün olmur bu, mənə hələ ki maraqlıdır. Və biz mövzumuza qayıdaq, son olaraq mövzumuzdan bağlı. Azərbaycanda artıq yaddaş kartları da plastik karta keçibdir. Yəni çox insan artıq 80% Azərbaycanda işləyən bir işçilər maaşlarını kart vasitəsilə alır və bir məsələ budur ki, onlayn ödənişlərin aparılması üçün, genişləndirilməsi üçün əsas məsələ plastik kartdır.
Yəni.
Və plastik kart deməli yetərincə var. Bir çatışmayan bunları maarifləndirmək və onun ödəniş sistemini artırmaqdır. Və bunun üçün hər hansı bir iş görülürmü?
Yəni dövlətin görüb
sən, görmək. Sən rastına çıxıb mı belə bir informasiya? Mən məsəl üçün aldığım çox kart olub ki, onlarda çıxış olmayıbdı məsəl üçün onlayn ödəniş üçün.
Və ümumiyyətlə kartlarda bir neçə növ var. Onlayn ödənişlər üçün əslində çıxış yoxdur. Birinci dəfə işləyirəm, yəni
olsa. Yox, məndə məsəl üçün bir kart var idi, sırf stipendiya kartım var idi. Mən ondan ödəniş edə bilmirdim.
Onu bankların söyləyir. Mən bildiyim qədər bir var ölkə daxilində.
Və ödəniş edəndə də mənə deyirdilər ki, bu kartın çıxışı bağlıdır.
Hə, ola bilər o bankların özlərinin apardığı, yəni şeydir ki, frauda qarşı internetdə orada. Amma mən bildiyim qədərlə daha çox, ən çox belə Golden Pay şirkətidir ki, misal üçün onun rəhbəri Fərid İsmazlıdadır. Yəni Facebookda çox böyük agitasiya aparır ki, insanlar plastik kartlarla ödənişləri eləsinlər. Həqiqətən də çox rahat bir sistem qurublar bu hesaba ki, kommunal ödənişləri ödənsin. Yəni insanlar bizdə kartı alan kimi hamısı gedir, maaş köçən kimi pulu çıxarır, nağd ödəniş edir. Bir fakt nəzərə çatdım, misal üçün indi xaricdə, Avropada, Amerikada olanlar bunu ki, bizdə məsəl üçün gedirsən bir hər hansı bir yerdə kartla ödəniş eləmək istəsən 10 dənə bir dənə post terminal düzüb, yəni hər bank öz post terminalını düzüb. Amma xaricdə mərkəzləşdirilmiş bir sistem olur. Siz sadəcə kassadan bu plastik kartı keçirməklə rahatlıqla ödəniş edə bilirsiniz. Yəni onlarda artıq mərkəzləşdirilmiş bir sistem olduğundan insanlar kartdan çox rahat istifadə edirlər. İndi isə siz kartı verirsiniz, orada keçirir, basır, orada nə bilim PIN kodu yığırsınız, nömrə gəlir, çek çıxır. Yəni kassirin özünün vaxtı gedir burada, amma xaricdə çox rahatdır. Kartı keçirirsiniz, PIN kodu yazırsınız və salam dərhal kassanın kassası ilə, yəni plastik kartın ödənişinin kassası hamısı verilir və salam, qısa müddətdə yəni bunu eləyirsiniz. Yəni bu Vergi Nazirliyi və ümumiyyətlə bu IT sahəsində çalışan şirkətlər və banklar da məncə yaxşı olardı ki, daha çox bu mərkəzləşdirilmiş bir sistemi qurardılar ki, yəni bu hər yerdən çox rahatlıqla ödəniş olsun, əlavə bu avadanlıqlar quraşdırılmasın yerlərdə. Yəni bu nağdsız ödənişlərlə bağlıdır. Bir də internetdəki ödənişlərdə yenə də burada yəni sistemlərdə müəyyən dəyişikliklər əlavə edilmək lazımdır. Bu həm qanunverici tərəfdən, həm yəni sistemlərin özləri də bu yeniliklə eləməlidir.
Əzizin əlgülər, fikirlərinizdən oxumaq istəyirəm. Çox dəyərli bir fikir gəlibdir. Mən indi buna baxdım. Şəkidən yazıbdı Əli Öfsət bəy, sırf elektron ticarətlə bağlı. Mən uzun illərdir ki, Azərbaycanda elektron ticarətin, elektron ödənişlərin, elektron hökumətin həyata keçirilməsini arzulayan bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsinin qəti əleyhinəyəm. Verginin gömrük rüsumunun tətbiqindən sonra zərbə ancaq əhaliyə dəyəsidir. Birinci, həmin vergi və gömrük haqlarını bizdən tutacaqlar. Bu isə maddi cəhətdən əhali üçün əlverişsiz olasıdır. İkinci, biz hansısa məhsulu gedib yerindən alıb gətirmək üçün yenə də nə qədər vaxt itirməli, müxtəlif neqativ hallarla üzləşməli olasıyıq. Bu isə əhali arasında haqlı narazılıqların yaranmasına səbəb olasıdır. Yəni, çox gözəl şəkil əhcəsindən də yazıb, axım-axım gedir. Həm Gömrük Komitəsinin, həm də Vergilər Nazirliyinin dövlət büdcəsini artırmaq üçün kifayət qədər üsullar var. Mən bildiyim bir neçəsini həmin qurumların nəzərinə çatdıra bilərəm. Bugün Azərbaycandan çoxlu sayda vergidən yayınanlar, eləcə də bəyannamələrdə saxtakarlıqlar olduğu halda Vergilər Nazirliyi öz şəxsi maraqları naminə belə hallara uzun illərdir ki, göz yumur və bu kimi fikirlərin yazıbdır. Kasalarına sırf vergi, kölgə iqtisadiyyatı, yəni nümunə olaraq bunu demək olar, fikirlərini yazıbdır və sonda deyir ki, odur ki, mən bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalı Naziri Canab Əli Abbasovun təklifini ürəkdən qəbul edirəm və tərəfdar çıxıram. Elektron ticarət vergidən azad olunmalıdır, yazıbdır Şəkidən Əli Öfsət bəy. Hər halda bizdə onun fikirlərini
qoşdum. Fikir deyim. Yəni ümumiyyətlə burada mən bilmirəm cəmiyyət nə düşünür. Elektron ticarətdə hal-hazırda Azərbaycanda yəni vergi tətbiq olunur və elektron ticarətlə məşğul olan adamlar hal-hazırda vergini ödəyirlər də. Yəni insanlar da nəyisə ödəniş pul eləyəndə vergi də artıq onun içindədir. Hal-hazırda söhbət yəni verginin tətbiq edilib verici islahatlarının aparılması və elektron ticarətin belə inkişafına təhkam verəcək müəyyən belə işlərin görülməsindən gedir ki, yəni bu məncə sırf verici tətbiq olunsun, olunmasın yəni düşüncəsi ilə yəni yanaşılmamalıdır. Bu mənim fikrimdir. Yəni Əli Abbasov da yəni bildirdiyi kimi bayaq da dedim, yəni Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində bunu etməyə çalışırlar. Çox güman ki, inşallah da olacaq. Yəni innovativ texnologiyalar tətbiq edən, yəni şirkətlər orada yer alacaqlar və 7 il müddətində, yəni söz verirlər ki, bu vergilərdən və gömrük rüsumlarından azad olunsun şirkətlər. Amerikanın özündə məsəl üçün New York ştatı, New York şəhərində daha doğrusu start yeni bu ilin əvvəlində belə imkan verdi ki, 5 il ərzində vergidən tamamilə azad eləyir. Yəni onun ştat vergisi var onlarda. Yəni belə tədbirlər görə bilirlər.
Və əziz dinləyicilər, mən artıq hədiyyəli sualı cavab göndərməməyinizi xahiş edirəm, çünki artıq verilişimizin sonuna çatmışıq. Mən doğru cavabı deyim və bir xatırlatma da edeyim. Biz ilk onlayn ödəniş sistemi dünya üzərindən First Virtual idi. First Virtual sırf malların, məhsulların təklif olunması, satışı ilə məşğul olurdu və onun təmin etdiyi, yəni ondan sonra yaratdığı belə deyək sistemlər idi eBay və PayPal. Və onlar da 94-cü ildən sonra yanı və 94-cü ildə ilk yaranan ödəniş sistemi sırf First Virtual idi. Siz bunu yəni biraz olmalıydınız. Orada sadəcə bir balaca Wikipediyada yazsaydınız, yəni cavab qarşınıza çıxacaqdı. Çox təəssüf. İlli tapan var. 94-cü il yazan var, amma eBay yazıb cavabında və yaxud da PayPoint yazıbdı və digərləri yazıbdı. Ona görə də əzizin nəcəl, bunlar səhv cavablardır. Çox heyf, amma çox heyf. Bugün bu həftə qalibimiz olmadı. Çox heyf. Və əzizin nəcəl, bugün biz sırf elektron ödəniş və bu elektron ödənişə vergi tətbiq olunub olmamasına danışırdıq. Təşəkkür edirik qonağımız Orxana və gələn həftə növbət həftənin cümə günü eşidilmə ilə təşəkkürlər.
Çox
sağ olun. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
Sən adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Vaxta danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz bugün xac olmasına rəğmən. Və ünvanlar, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək, suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az. Birazdan onları oxuyacaq. Eləcə də 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin arqumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur, əfsus ki. hansısa bir pilot dilidirlər, pilot dili. Məsəl üçün Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur. Təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdı Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi Rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris. Amma pilot dili olmasa, biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik. Və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Fərq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağını qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi, mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacan rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qurtarmısansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qurtarmısansa, mütləq antipatriotsan. Mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasını. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetindən çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi saya ola bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin,
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Məndən Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Molodej Azərbaycanı
qəzetində işləmişdi. Bəli, Azərbaycan işləmişdi. Sonra Azadlığa rəhbərlik eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statusu ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Elkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Elkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Elkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Elkin bəy, buyurun Elkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım, əvvəlki müdaxilələri burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamızda oturan qonaqlar
buna ehtiyacı yoxdur aslında.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, buna izah ehtiyacı yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Elkin bəy, üzr istəyirəm. Xalik Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Elkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabaqcadan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, rus dildə olmalıdır. Laf olsun, fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Elkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Elkin bəy, davam elətdirin.
Yani bu ne demek istiyor Halit Bey? Ana dili Rus dili olsun.
Yok, yani
Rus
ben dili demek
değil. Ben öyle demedim. Ben söhbet Rus dilinin aleyhine olmaktan geçmiyor. Rus dili de keçilsin, İngiliz dili de keçilsin. Söhbet ama harici dili kimi keçilsin. Ben siz görmüşsünüz mü ki Rus dilinde okuyanlar Ruslaşırlar. Rus dilinde danışırlar, Azerbaycan dilini bilmirlər veya bilirlər. Sizde ancak menşet seviyesinde bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeylisi ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi da işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublla manat dövrəyədəydi, xatırlayırsınız yəqin ki o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimat yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey Kiril əlifbası ilə Latin əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qəzetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublla paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasını, latin qrafikasını paralel saxlasaydılar ki, gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra
Hikmət bəy işləyəcək. İlçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rus da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətimizin nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin, mən istəyirəm. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlar da ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmmədquluzada Allah sənə rəhmət eləsin. O da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir?
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətli bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Podmoskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bəli, onlar patriot idi. Yəni, mən burada görmürəm. Mən özüm də patriotam. Sağ olun.
Şanasan, mən bir fakta deyim. Bizdə bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərim mənə. Hamısı rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır, çox dəyərli kitablardır, yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy, buyurun. Xəttə sizsə, buyurun.
Sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən
əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. O İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni, indi biz Azərbaycan dili deyilik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı, heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat
deyil. Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf elə təbii ki, onu bir məişət dili səviyyədə bilərik. Biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət ona əlbəttə ki, ingilis dilini bizim o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə çox dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
fransız dili
öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcəyik, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələ niyə elə qoyursunuz ki?
Bə niyə elə qoyursunuz?
Nə qədər? 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir, səhvə?
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o da ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün
öyrədir? Bunlar rus dilinə lazımdır. Bizə dünya dilsiz, mən qafa çıxmaqdan istəyir. Dünya mağrumatını.
Siz məsələlə...
Dünya mağrumatını necə çatacaq bu
qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısını?
Özellikle Google Translate da var. Copy paste de
internet dövründə verir. Okumaq olar. Google Translate'dan ailə saxlamaq olar.
Yani mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını tapacaq.
Söhbət dövlət siyasətindən gedir. Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır. Dünya dili olmalıdır. Dünya məlumatı dili olmalıdır.
Hükməti rus dilini qorumalıdır. Bu nə?
Olar olur. Ya Net fondundan pul götürür, Heydar Aliyev fondundan. Başla ingilis dili pilot dili eləməyə. Mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm. Bəli, xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum hastadır. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağım.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtihal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmanlar gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimin yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti imkanı, bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib ki.
Onun daxili yoxdur. İngilis dili
Rus dili bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi sürüştürseydi siz diğer olardı. Rus dili siyasi dil kimi geldi bura. Moskva'nın siz dediğiniz o pullar var ha. O pullar biz hacinememişiz. Bütün imperiyalar öz dilini eyaletlere ona göre öğrendir ki idare etmeni asanlaştırsın. Ki Moskva'dan gelen yararlar eyalette yaşayan insanların tarafından anlaşılsın. O mekseble öğrendirir o dili.
Figaro'nun tanı lazımdı. Figaro, Figaro lazımdı bize.
Aha. Ben isterdim ki
Halik... Sizle ciddi danışmak olmuyor valla. Her şeyi lağa koysuz.
Gəlin, Halik Bey'in de fikrini alaq o pilot diline bağlı. Qısaca telefonda başka bir müsahibimiz var. Elisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlerini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə deyirsək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatında da ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20. yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediği kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ ol, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o bir tərəfli deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağ
olun. Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir desəm, yəqin inciməzlər. Onlar sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düzdür, Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər. Bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Boşunca, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? prins fetvarıyla Rus devleti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonlu bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı söndürməməliyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni orada boşluq var. Yəni spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini alsan almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalı. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi, şimdi?
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinozat kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli demək ağsaqqalımız dedi ki, mən Rus qəzetini oxuyuram. Axı, Rus saytları var ki, xarici ən ingilis, amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, o saat oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var. O
saytlar mənim yadıma düşür.
Hə, bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o bir silər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankəs Samuel, mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və beləliklə bu...
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dən varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək, amma girirsən Rusa, Rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə, o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan, oğradı, qoydu səhifəsinə, mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dili məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə
Nikolov'un başçılığıyla yanılmıramsa Rusya'da da o program hazırlanıp Rusya devleti, Ruski Mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində olabilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar ya gəlib çıxacaqlar. O program budur, Rusya devleti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şipyon hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yayma olsun, olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yayma olsun. Heç olmasa Türkmenistanda Azərbaycan dil məktəb açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və cümhurşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik. Söhbətimizə bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam edəcəyik. Siz isə bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Mən səndən
getmirəm. Mən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimisən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım. Bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisa Cabbarlı, kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşunas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəy, yəni eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əlisa bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, ümumi götürdükdə. Daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət Rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün Rus dili bir vasitədir. Yəni, bu dili qorumaq lazımdır.
O fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi Rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, Mən belə hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstdə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət onunla gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir, mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında globallaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xariq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanıram, türkçü kimi tanıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda türk informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. Mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yolu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamından danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam. Gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmüyor, görmeyecek de. Niye göre? Bugünkü Azerbaycan hükümetinin seviyesi o seviye değil. Bugünkü Azerbaycan hükümetinde gereken intellektuallar yoktur. İş ondadır. Onlar 100 tane karar verebilirler, 100 tane sərəncam verebilirler. Ancak o dili yaratabilmeyecekler. Bilmirlər. Kök yoktur. Ona göre. İntellekt yoktur. İntellektuallık yoktur. Ne deyim? Bu hakimiyyətdə. Bu bazı yox burada. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ dinləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dinləmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkcəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlki ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkcəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilim. Azərbaycan türkçəsidir, bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqam.
Dəyi dildə danışır bu. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xataydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox böyük.
Əksini tapıb, necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı, yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz, o çevik media dil komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu proseslər öz həllini tapana
qədər. Şahar bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa Elçin bəy xəstədə ona da.
Şahar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özləri rus dillidirlər, ailələri rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqa yerlərdən hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yaraq tutur. Sən birinci hökumətin dilinə yaraq
tutur. Hamısı hökumətdən qalır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan bu dildə
yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmək məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinin, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabarlı oldu. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dillilərin şübhən saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasəti niyə Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport faktı paylayır, Abxaziyada, Asiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pomidor xiyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. İki Rusun özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunlar adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alveki Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Jirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışdı? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Bunu çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik var. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, heç bunu sayır, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu fikirdə çox olaraq siz özü ıssız bir mədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilini müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim və üç taraf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət onunla getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun örgün açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə soruşurdum, Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm, onda yox, məni qan eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt,
vaxtımız
daralır, çox qısaca. Elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulur. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın iki boşluğundandır. Kimindir, indisin. Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman, həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın, statistikə görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimiz əlindən alır. Bu İslam'a qarşı deyiləm, buradan da bir başqa mövzu çıxarmıyım. Söhbət içi boşluqdan gedir. Bizim insanın, çünki dövlətin zəifliyi, institusional zəifliyi, dövlətin institusional zəifliyi belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasə gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrasov
təhqirə yol verdim, kimi təhqirə edirəm?
İnsanları içi boş olmaqda
İçin boşluq təhqir deyil, xayiş edirəm, mən sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçin boş normal sözdür, lügətin mənası var.
Xayiş bəy, necədir?
Bu təhqir deyil, nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskursiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədərli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünlə dəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünlə dəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflıq insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsirə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.